Σε αυτόν ανήκει η δόξα, αγαπητά αδέρφια, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Είναι ζωντανός Θεός, είναι αυτός που μας έδωσε νόημα στη ζωή μας, μας έδωσε ζωή. Και απολαμβάνουμε την παρουσία του, αγαπητά αδέρφια, απολαμβάνουμε τον Κύριό μας, απολαμβάνουμε τις οικογένειές μας, απολαμβάνουμε τα πάντα. Μας έχει χαρίσει τα πάντα ο Κύριος, μας έχει χαρίσει την αιώνια ζωή, την οποία πρέπει να την εργαστούμε, να την επιμεληθούμε, να επιμεληθούμε την πορεία μας και μια μέρα να βρεθούμε κοντά στον Κύριό μας και να ζήσουμε αιώνια, να τον βλέπουμε, να τον δοξολογούμε. Όπως είπε ο αδερφός Σωτήρης, με λένε Καρβούνι Γιάννη, καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα. Αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα λίγο έτσι να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, λίγα εδάφια, να τιμήσουμε το Λόγο του Κυρίου μας από την προς Εφεσίους επιστολή στην σελίδα 1034 στο β' κεφάλαιο από την αρχή. 1034 «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίες περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφμεν ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμαι θα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμαθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθησε εν της υπουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνες των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον. Ουχή εξέργων δια να μην καυχηθεί της, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασαν ο Θεός δια να περιπατήσουμε εν αυτής. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, γιατί έκανε χάρη ο Κύριος στη ζωή μας. Δεν το αξίζαμε, δεν ήμασταν καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Ο καθένας ξέρει τον εαυτό του, μπορεί από μικρό παιδί μπορεί να είχα περάσει μια εικόνα του καλού παιδιού, αλλά εγώ ήξερα τι είχα κάνει και τις αμαρτίες μου, εγώ και ο Κύριος τις ήξερε. Αλλά έτσι ευχαριστώ τον Θεό, γιατί ενώ γεννήθηκα σε μια καλή οικογένεια, οι γονείς μου αγαπημένοι προσπαθούσαν να μας μεγαλώσουν δίνοντάς μας ό,τι καλύτερο. Εγώ και ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος ο Λάμπρος, όπως είπε και ο αδερφός ο Σωτήρης, γεννήθηκα το 1970 στα Γιάννενα και μεγάλωνα σε μια ωραία οικογένεια, χωρίς προβλήματα. Οι γονείς μας προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο. Περνάγανε τα χρόνια, μπήκαμε στην εφηβεία, βέβαια επειδή μεγαλώναμε σε χωριό, ξέρετε, κάναμε πολλά πράγματα τα οποία ήταν και επικίνδυνα, κρυφά από τους γονείς. Μεγαλώνοντας μπήκαμε στην εφηβεία, αρχίσαμε και κάποια έτσι να απομακρυνόμαστε λίγο πιο έξω από το χωριό, σε πανηγύρια, σε γλέντια. Από 15 χρονών είχα ξεκινήσει να καπνίζω. Αλλά είχα ένα στόχο, ήθελα να σπουδάσω. Όταν ο αδερφός μου έφτασε στην τρίτη λυκείου, έδωσε πανελλήνιες και πέρασε πρώτος αυτός στην Κομωτινή, ξεκίνησε να σπουδάζει, εγώ έμεινα μόνος μου μετά στο σπίτι. Δεν έκανα κακές παρέες, ήσυχος ήμουνα, δεν μπορώ να πω ότι μέχρι τότε, μέχρι και που τελείωσα το λύκειο, ήμουνα σε γενικές γραμμές ήσυχος. Βέβαια έπαιξε ρόλο το ότι κάθε 3-4 χρόνια ο πατέρας μου είχε και μετά θέσεις λόγω της δουλειάς του και δεν προλάβαινα να ενταχθώ σε κάποιες έτσι παρέες και να μπούμε στα βαθιά. Πάνω που γνώριζα κάποιους φίλους φεύγαμε, πηγαίναμε αλλού, άντε από την αρχή πάλι, και έφτασα στα 18 μου και εγώ που έδωσα πανελλήνιες. Έδωσα το 88 πρώτη χρονιά. Είχα σαν στόχο να περάσω στη Γυμναστική Ακαδημία. Ήταν ήδη ο αδερφός μου στη Γυμναστική Ακαδημία, μου άρεσε και εμένα. Και αυτός ήταν ο στόχος μου. Διάβαζα, βέβαια την πρώτη χρονιά δεν τα κατάφερα. Τη δεύτερη χρονιά συνέβη κάτι το οποίο εγώ προσπάθησα, έκανα ό,τι μπορούσα. Και όταν βγήκαν οι βαθμοί, όταν βγήκαν οι βαθμοί, πριν βγουν οι βάσεις, υπολόγιζα τα μόρια από τις σχολές της Κομωτινής και δεν τα πιάνα. Έβλεπα ότι πάλι δεν θα μπω στην σχολή που ήθελα. Γιατί εγώ υπολόγιζα 690, ενώ η Κομωτινή τότε είχε η βάση της 716 και λέω αποκλείεται να πέσουν τόσο πολύ. Έτσι ήταν τότε τα μόρια. Και βγαίνουν ήθελα να σας πω όμως, πριν βγουν οι βάσεις, πριν όταν ετοιμαζόμουν να δώσω, είδα ένα ενύπνιο, ένα όνειρο τότε που το θυμάμαι ακόμα τώρα και τόσο έντονο που ήταν πραγματικά, ήταν πολύ έτσι ζωντανό. Είδα τη μέρα που θα έδινα, που θα έγραφα το πρώτο μάθημα ιστορία, είδα ότι ήμουνα μαζί με μια ξαδέρφη μου σε ένα λιβάδι πράσινο, γαλάζιος ουρανός, και ήμουνα με μια πρώτη μου ξαδέρφη η οποία βρήκε ένα άσπρο περιστέρι και το κράταγε στα χέρια της. Και ξαφνικά αυτό το περιστέρι ήθελε να το βάλει σε ένα κλουβί. Εγώ όταν την είδα που ήθελε να κάνει αυτή την κίνηση, της το αρπάζω από τα χέρια μου και της λέω: τι πας να κάνεις το περιστέρι, να το βάλεις μέσα στο κλουβί, και το αφήνω. Και άρχισε να πετάει το περιστέρι στον ουρανό και ξύπνησα. Και ξύπνησα με μια χαρά, ένα πράγμα δεν μπορούσα να το περιγράψω, δεν μπορούσα να εξηγήσω τι συνέβαινε, και σε 3 ώρες έπρεπε να πάω να γράψω. Το λέω στη μητέρα μου και μου λέει: μητέρα μου, θα γράψεις καλά, μου λέει. Αυτό είναι καλό σημάδι, μου λέει, θα γράψεις πολύ καλά. Και όντως πάω και γράφω, και έγραψα 20. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν οι βάσεις και βλέπω 691 η Κομωτινή και εγώ 690. Πω, εκεί τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου, δεν ήθελα να μου μιλάει κανένας. Οι γονείς μου φοβηθήκαν πάρα πολύ, δεν μου μιλάγανε βέβαια. Ήταν τότε, ζούσε και η γιαγιά, η μάνα του πατέρα μου μαζί μας, και η οποία μου έλεγε, προσπαθούσε να με παρηγορήσει και μου έλεγε: μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, μου έλεγε, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Λέω: γιαγιά, λέω, δεν βλέπεις τι έχει γίνει. Για μία μονάδα, λέω, έχω μείνει απ' έξω. Λέει: κάτι θα κάνει ο Θεός, η γιαγιά. Ο Θεός της το έβαζε όμως. Μετά από λίγο καιρό το κατάλαβα, αγαπητά αδέρφια. Γιατί την επόμενη μέρα, εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Τι να σας πω, δεν ξέρω πώς πέρασε εκείνη η βραδιά. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ήμουνα κλεισμένος μέσα στο δωμάτιό μου. Και την άλλη μέρα ξύπνησα. Εκείνη την περίοδο ο πατέρας μου δούλευε στα Καλάβρητα. Και δεν είχαμε τηλέφωνο στο σπίτι, δεν είχαν κάνει ακόμα τη σύνδεση. Και απέναντί μας από το σπίτι μας ήταν η υπηρεσία του ΟΤΕ και πήγα να πάρω τηλέφωνο στο σχολείο μου για να δω αν περνάω σε κάποια σχολή. Και με το που το σήκωσε η διευθύντρια μου λέει: Γιάννη, συγχαρητήρια, περνάς, μου λέει, στη Γυμναστική Ακαδημία στην Κομωτινή. Λέω: τι μου λέτε, λέω, τώρα, λέω, δεν το πιστεύω, λέω, αφού έχω 690. Όχι, μου λέτε, να έχεις 691. Ξέρετε τι έγινε? Είχα 690,6. Ολοκληρώθηκε και πήγε 691. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Στα Καλάβρητα, στα Καλάβρητα έκανα προπόνηση και είχα γνωρίσει ένα παιδί εκεί στα Καλάβρητα, τον οποίο τον λένε Γιάννη, και κάναμε παρέα, γιατί δεν ξέρω πώς ο Θεός έτσι μας έφερε κοντά, και κάναμε μαζί προπόνηση, πήγαμε για κάνα καφέ. Όταν πέρασα, τον βρήκα τον Γιάννη το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβρη, πριν φύγω για την Κομωτινή, του λέω, μου λέει, πού πέρασες, λέω, στην Κομωτινή. Α, μου λέει, στην Κομωτινή και ο αδερφός μου, λέει, πας να τον βρεις. Λέω, εγώ, καλά, λέω, τώρα τον αδερφός θα πάω να βρω. Μου είπε, λέει, είναι στρατιωτικός, είναι, λέω, εντάξει. Φεύγω, πήγα στην Κομωτινή. Ο στόχος μου ήταν βέβαια να σπουδάσω, αλλά ήθελα να φύγω και μακριά από τους γονείς για να κάνω μια ζωή μακριά από τους γονείς μου, να κάνω ό,τι θέλω. Ήταν και ο αδερφός μου εκεί. Ο αδερφός μου ήταν δικτυωμένος, είχε τις παρέες του. Οπότε λέω κι εγώ πολύ εύκολα, μπήκα κι εγώ πολύ γρήγορα μέσα στις παρέες του αδερφού μου και αρχίσαμε κάθε βράδυ να ξενυχτάμε, να πίνουμε, μια άσωτη ζωή. Πέρασε 4-5 μήνες είχαν περάσει και κάποια στιγμή έβλεπα τον αδερφό μου να μην έρχεται στην παρέα μας. Έβλεπα να κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του, να διαβάζει μια Αγία Γραφή, είχε μαζί του και τη διάβαζε, άκουγε κασέτες, κηρύγματα σε ένα κασετόφωνο. Λέω, κάπου έμπλεξε, λέω, αυτός. Κάτι δεν πάει καλά. Πάμε έξω, του λέγαμε με τα παιδιά, γιατί είχαμε κοινές παρέες. Όχι, λέει, δεν θα έρθω εγώ, δεν θέλω, δεν τα βαρέθηκα. Αυτό ήταν τότε 4ο έτος, εγώ ήμουν στο 1ο. Και άρχισε να μου μιλάει για τον Χριστό. Λέω, τώρα, τι μου λες τώρα, εγώ έκανα ολόκληρο αγώνα για να ζήσω, να κάνω τη ζωή μου και εσύ τώρα πας να μου τα φέρεις όλα. Εσύ καλά, λέω, τα έκανες και τώρα, λέω, κουράστηκες και μου αλλάζεις τώρα το. Και δεν του έδινα πολύ σημασία. Μου έλεγε κάθε μέρα, μου μίλαγε, εγώ δεν του έδινα σημασία. Μέχρι που κάποια στιγμή, βέβαια εκεί στην Κομωτινή ήταν ο αδερφός του Σωτήρης με την αδερφή τη Γιούλη και άλλα δύο αδέρφια. Ήταν 4 ψυχές, αν τα λέω καλά. Και ένας άλλος φοιτητής, συμφοιτητής του αδερφού μου, ο οποίος μίλησε στον αδερφό μου τον Λάμπρο και άρχισε να μου μιλάει για ένα σπίτι. Πηγαίνω σε ένα σπίτι, μιλάμε για τον λόγο του Θεού. Είναι ο Χριστός είναι ζωντανός και είναι πολύ ωραία και έλα και μου έλεγε. Και εγώ έλεγα από μέσα μου, άσε με ήσυχο, να φανταστείτε ότι κάθε βράδυ εγώ κανόνιζα στο σπίτι παρέα με άλλους φίλους μου για να κάτσουμε, να τραγουδήσουμε, να πιούμε. Και έβρισκε ευκαιρία ο αδερφός μου και με το που ήταν όλοι οι φίλοι εκεί μαζεμένοι, άνοιγε τη γραφή, άρχισε την κουβέντα για το λόγο του Θεού, σταματάγανε τα πάντα και ακούγανε τον αδερφό μου. Και εγώ αγανακτούσα, έλεγα, τι κάνει τώρα, πάλι θα μας καλά στη βραδιά, έλεγα. Προσευχόταν ο αδερφός μου για μένα. Τελικά δεν άργησε πολύ. Κάπου ήταν όλα. Αυτά συμβαίνανε αρχές του 90. Ο αδερφός μου τον είχε αγγίξει ο Κύριος, είχε αναγεννηθεί. Σταμάτησε εντελώς τις παρέες. Μου είπε, βέβαια, μετά άρχισε και μου έλεγε έτσι μέσα από το λόγο του Θεού τα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να του πω και κάτι, γιατί ήταν η αλήθεια. Το βλέπα ότι αφού το λέει εδώ, το λέει ξεκάθαρο. Αλλά από την άλλη μεριά έλεγα μέσα μου, εγώ τώρα θέλω να κάνω τη ζωή μου. Και μου έλεγε, δεν θα βρεις έξω ούτε πραγματικούς φίλους. Και εγώ 4 χρόνια εδώ χτυπήθηκα, ταλαιπωρήθηκα, δεν κατάφερα να βρω. Και να, ο λόγος του Θεού τώρα που είναι αληθινός. Και του έλεγα, καλά, εντάξει, του έλεγα. Είχα γνωρίσει εκεί έτσι κάποια παιδιά που ήταν καλά παιδιά. Κάναμε έτσι παρέα. Και ένα βράδυ. Είχαμε και ένα αυτοκίνητο, μας είχε δώσει ο πατέρας μου ένα αυτοκίνητο για να μετακινούμαστε στη σχολή, να πηγαίναμε και στην εκκλησία, γιατί δεν είχε στην Κομωτινή, ο αδερφός μου δηλαδή πηγαίνανε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Οπότε ένα βράδυ του λέω, θα μου δώσει το αυτοκίνητο γιατί θέλω να πάω μέχρι την πλατεία. Και εγώ κανόνισα με την παρέα μου και φύγαμε από την Κομωτινή και πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαμε εκεί σε κάποια μαγαζιά, διασκεδάσαμε. Και στην επιστροφή, για ασήμαντο λόγο, ήμασταν 4 μέσα στο αυτοκίνητο, για έναν ασήμαντο λόγο τσακωθήκαμε. Τσακωθήκαμε, δηλαδή χωριστήκαμε 2-2. Σε βαθμό που ο ένας ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, σταμάτα εδώ στα μισά της διαδρομής, σταμάτα να κατέβω κάτω. Βρε, τι έπαθες? Όχι, λέει, δεν έρχομαι. Λέει, σταμάτα. Σταματάω εκεί να. Τέλος πάντων τον κατάφερα, μπήκε μέσα, φτάσαμε στην Κομωτινή. Και πήγα 4 η ώρα το βράδυ, τα μεσάνυχτα, στο σπίτι μου, στο δωμάτιο. Μέναμε σε ένα σπίτι που μας το παροχωρούσε το Πανεπιστήμιο. Και ήταν 2 δωμάτια κάτω με ζωνέτα και 3 δωμάτια επάνω. Εγώ ήμουν επάνω, ο αδερφός μου στα κάτω τα δωμάτια. Και πήγα τόσο στενοχωρημένος από αυτή την κατάσταση και για πρώτη φορά έριξα τον εγωισμό μου και λέω, θα πάρω την Αγία Γραφή να τη διαβάσω. Και πήγα εκείνη την ώρα, 4 η ώρα, και πήγα και πήρα μια Καινή Διαθήκη, γιατί δεν την καταλάβαινα στην καθαρεύουσα την Αγία Γραφή που είχε ο αδερφός μου. Πήρα μια Καινή Διαθήκη μικρή και άρχισα να διαβάζω. Και άρχισα να διαβάζω το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και όταν έφτασα στο 5ο κεφάλαιο που λέει τους μακαρισμούς, εκεί αισθάνθηκα κάτι, έσπασε η καρδιά μου, έκλαψα, αισθανόμουν μια χαρά από τη στενοχώρια, αυτό το ξαφνικό που είχα, που με πίεζε όλο αυτό που είχα βιώσει τις προηγούμενες ώρες. Ξαφνικά βλέπω ότι μέσα μου κάτι άλλαξε, γιατί διάβασα το Λόγο του Θεού και λέω κάτι συμβαίνει. Διάβασα μέχρι που ξημέρωσε. Ο αδερφός μου όταν ξύπνησε ήρθε πάνω να δει τι κάνω και είδε και την Καινή Διαθήκη και λέει κάτι έγινε εδώ τώρα. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω, να ακούω περισσότερο τον αδερφό μου. Κάποια στιγμή μου λέει, θέλεις να πάμε, μου λέει, στον αδερφό του Σωτήρη. Του λέγα, ντρεπόμουν μετά, γιατί ήξερα τώρα, λέω, τι έχουν ακούσει, τι τους έχει πει, τι έχω κάνει. Και ντρεπόμουν. Αλλά ξαναβρέθηκα με τους φίλους μου, τα βρήκαμε, ξαναενωθήκαμε πάλι με την παρέα. Αλλά εγώ σιγά σιγά μαζί και ένας άλλος από την παρέα μας άρχισε να δέχεται κι αυτός και αρχίσαμε να πηγαίνουμε. Κάποια στιγμή λέω στον αδερφό μου, του λέω, θέλω να πάμε στο σπίτι του αδερφού του Σωτήρη. Και πήγαμε στον αδερφό, εκεί ήταν η συνάθρηση, ερχόταν κάποια αδέρφια από την Αλεξανδρούπολη. Αισθάνθηκα πολύ ωραία και εκεί πάλι ο Κύριος μου μίλησε. Κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Και έτσι άρχισα να κάνω έτσι τον προσωπικό μου αγώνα και να ζητάω τον Κύριο να με ελευθερώσει, γιατί κάπνιζα. Δεν έβριζα ποτέ τον Κύριο, δεν είχα βρει ποτέ, αλλά έβριζα, μίλαγα άσχημα. Και έτσι όπως καθόμουν στο δωμάτιό μου, άρχισαν σιγά σιγά οι φίλοι μου να βλέπανε στο πρόσωπό μου την αλλαγή και μου λέγανε τι έγινε, τι σου συμβαίνει. Αρχίσαμε και πηγαίναμε και στην εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Και βέβαια τους άρχισα και τους ομολογούσα και τους έλεγα όλα τα πάντα για το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα ο ένας ήταν και ο πατέρας του, ήταν παπάς, και κάπου κατάλαβα ότι σου λέει αυτός εδώ πέρα κάπου έμπλεξε. Εγώ βέβαια ξέκοψα τις παρέες αυτές. Βρισκόμασταν μόνο στα μαθήματα και λέγαμε από μακριά ένα γεια, και πάλι εγώ πλέον άρχισα να κάνω παρέα έτσι με τον αδερφό τον Σωτήρη, με τη Γιούλη και με τους άλλους αδερφούς. Ήταν ο αδερφός ο Τάκης, η αδερφή Κούλα, ήταν μεγαλύτερη η αδερφή αυτή. Η αδερφή Κούλα ήταν μια γιαγιά, μια αδερφή η οποία τώρα είναι στον Κύριο. Αλλά αυτό είναι, αδερφιά, τι κάνει ο Θεός. Μου βάζε ζήλο να τελειώσω, έλεγα άντε να τελειώσει, να περάσει η μέρα, να φύγω να πάω στα αδέρφια, να πάω στην αδερφή την Κούλα που ήταν 65 χρονών τότε. Ήταν μια γιαγιά 65 χρονών και εγώ ήμουν 20 τότε. Αλλά είχα τόση λαχτάρα να πάω. Να ακούσω από την αδερφή, καλά δεν το συζητάμε τώρα, ο αδερφός του Σωτήρης δεν μ' άφηνε κάθε μέρα και έλα στο σπίτι και έλα στο σπίτι, ήταν και νέο ζευγάρι, αλλά περάσαμε πολύ καλά χρόνια. Ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί είχαμε πολλές εμπειρίες με τον Κύριο. Προσπάθησα σιγά σιγά να βάζω τη ζωή μου σε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν σας είπα ότι όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο μ' άρεσε πάρα πολύ η μουσική και λέω τώρα ευκαιρία εδώ πέρα, πήγα αγόρασα ένα μπουζούκι και με το που ξεκίνησα, δηλαδή το Σεπτέμβριο ξεκινήσαν τα μαθήματα, Οκτώβριο εγώ ξεκίνησα αμέσως μαθήματα σε έναν δάσκαλο και μάθαινα μπουζούκι. Και βέβαια το Μάιο, που αναγεννήθηκα το Μάιο του 90, τα σταμάτησα όλα αυτά, σταμάτησα και τα μαθήματα στο μπουζούκι και πήρα σταθερή απόφαση. Και κάποια στιγμή έτσι λέω, θέλω να προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, θέλω να μου βεβαιώσεις. Και μου έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνιο ένα βράδυ, ότι ανέβαινα, λέει, ένα πολύ δύσκολο έτσι μονοπάτι ανηφορικό, που κάτω αν κοίταγες ήταν γκρεμός, αλλά τελικά κατάφερα και ανέβηκα πάνω σε ένα λιβάδι πράσινο και είχε ένα κιόσκι μαρμάρινο σε ένα σημείο και λέω εκεί θα θέλει ο Θεός να πάω να μπω εκεί μέσα. Και με το που μπήκα εκεί μέσα αισθάνθηκα ότι έφυγε από πάνω μου τόνι βάρος, ελευθερώθηκα, μπήκα εκεί και ξύπνησα και κατάλαβα, λέω, Κύριε, θα κάνω το θέλημά σου. Πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη, βαθίστηκα στο νερό. Περνάγανε έτσι τα χρόνια, περάσανε 2 χρόνια, δεν είχα βαπτιστεί με Πνευμάγιο. Είχα ωραίες εμπειρίες με τον Κύριο, με επισκεπτόταν ο Κύριος, Αλλά εγώ με το μυαλό μου εμπόδιζα, δεν αφινόμουν για να βαπτιστώ με πνευμάγιο. Εκείνη την περίοδο, μετά από 2 χρόνια, η κομμωτινή άρχισε σιγά σιγά να αυξάνει. Σωθήκαν κάποιες ψυχές, συγκροτημένες οικογένειες, όλη η οικογένεια, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, και 3-4 οικογένειες ξαφνικά μπήκανε, έτσι ήρθανε στη συνάθρηση που γινόταν, και βέβαια ο Κύριος μετά άνοιξε δρόμο και άνοιξε μια εκκλησία. Και αρχίσαν να βαπτίζονται με πνεύμα Άγιο τα αδέρφια. Και εγώ δεν είχα βαπτιστεί ακόμα. Ζήταγα από τον Κύριο και δεν είχα βαπτιστεί. Και μάλιστα ήμουν τότε στο, αν θυμάμαι καλά, στο τρίτο έτος. Στο τρίτο έτος ήμουνα. Και ήταν και περίοδο εξεταστικής. Αλλά βλέποντας τα αδέρφια που βαπτιζόταν με πνεύμα Άγιο, είχε μπει ζήλος και σε μένα μέσα μου, και έλεγα: Κύριε, θέλω να με βαπτίσω οπωσδήποτε με πνεύμα Άγιο. Και είχα κάποιες επισκέψεις έτσι από τον Κύριο, και χαρακτηριστικά ήταν μια μέρα που καθόμουν και διάβαζα στο δωμάτιό μου, και ενώ διάβαζα ένα δύσκολο μάθημα, δεν ήξερα καλά αγγλικά εγώ, και μου ερχόταν μία λέξη συνέχεια, επαναλαμβανόταν μία λέξη, την οποία δεν την ήξερα. Μου ερχόταν και δεν καταλάβαινα τι είναι. Request, request, request. Κάποια στιγμή προσπαθούσα να συγκεντρωθώ, διάβαζα, ξαναρχόταν πάλι. Σηκώνομαι και είχα ένα λεξικό και παίρνω το λεξικό και βλέπω, ψάχνω να βρω, λέω, αγγλική πρέπει να είναι αυτή η λέξη, και βλέπω παράκλητος, παράκληση. Και τι κατάλαβα, ήταν. Δεν ήταν τυχαία αυτή η λέξη, ότι ήταν ο Κύριος μου την έδινε. Μου είχε πει ένας αδερφός από την Αλεξανδρούπολη να πάω στο σπίτι του να κοιμηθώ εκεί ένα βράδυ. Του λέω: Αδερφέ Κώστα, του λέω, θα δώσω το μάθημα, του λέω, τη Δευτέρα, και θα έρθω, του λέω, κατευθείαν. Αυτό που σας είπα τώρα με αυτή τη λέξη είχε συμβεί την Κυριακή. Την άλλη μέρα έδωσα το μάθημα και έφυγα, πήγα στην Αλεξανδρούπολη. Και εκεί το βράδυ, εκείνο το βράδυ, καθίσαμε, γονατίσαμε για προσευχή, και εκεί ήρθε ο Κύριος με δύναμη, με βάπτισε με πνεύμα Άγιο, με γλώσσες, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία χρόνια εκεί στην Κομωτινή, πάρα πολύ ωραία χρόνια. Ευχαριστώ τον Κύριο και για τα αδέρφια που με στηρίξανε. Τι να σας πω, εγώ και ο αδερφός μου, τον αδερφό τον Σωτήρη και τον Γιούλη δεν τους βάζω γιατί ήταν παντρεμένοι. Εμείς ήμασταν η νεολαία της Κομωτινής. Τώρα πραγματικά δοξάζω τον Θεό για τα παιδιά μας, γιατί είναι σε μεγάλη εκκλησία και έχουν καθημερινά την παρέα τους. Δεν κοιτάνε καθόλου, δεν τους ενδιαφέρει έξω. Εγώ ποτέ δεν τους είχα πει μην κάνετε παρέα με... Μόνα τους θέλανε τις παρέες τους μέσα στην εκκλησία. Έρχεται η μέρα που είναι για την νεολαία και άντε να φύγουμε να προλάβουμε, ξέρω, το μάθημα, και ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά και εγώ όμως, παρότι δεν ήμασταν πολύ στην Κομωτινή, περάσαμε πολύ ωραία, και ο Κύριος με στήριζε και μου έδινε πάρα πολλά και με στήριζε. Και ευχαριστώ τον Κύριο, περάσαν τα χρόνια και τελείωσα τη σχολή και έφυγα από την Κομωτινή. Έπρεπε να πάω Φαντάρος, προσευχήθηκα, ο Κύριος ήταν μαζί μου και στο στρατό. Πήγα 10 μήνες στην αρχή πήγα στο κέντρο, σε κάποιο κέντρο εκπαίδευσης, και μετά η μετάθεσή μου ήταν στη Ρόδο. Έκατσα 10 μήνες στη Ρόδο, ήταν πολύ ωραία, και εκεί ο Κύριος έτσι με ευλόγησε. Ήταν αδέρφια που ερχόταν, με παίρνανε, πηγαίναμε στην εκκλησία. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και το 1995 απολύθηκα και έπρεπε, λέω, Κύριε, τώρα προσευχόμουν, ήθελα να βρω μια δουλειά. Πολύ σύντομα μαζί με τον αδερφό μου ανοίξαμε ένα γυμναστήριο, και πλέον άρχισα να προσεύχομαι για να μου χαρίσει και ο Κύριος μια οικογένεια. Πριν πιστέψω, δεν πιστεύω ότι θα κάνω οικογένεια, δεν ξέρω, μου φαινόταν πολύ δύσκολο. Αλλά ήρθε, τα έφερε ο Κύριος τόσο όμορφα, που μετά από ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω, που τα αποπολύθηκα από Φαντάρος, το 1996, γνώρισα την αδερφή την Αναστασία. Παντρευτήκαμε το 1996 και πλέον αρχίσαμε να προχωράμε μαζί. Αλλά αγαπητά αδέρφια, στην αρχή όταν ο άνθρωπος πλησιάζει, πιστεύει και πλησιάζει στον Χριστό, τους πρώτους μήνες ίσως ο Κύριος κάνει ιδιαίτερη χάρη και κάνει και ενέργειες, δυνατές ενέργειες. Αλλά η ζωή του χριστιανού δεν είναι ένα στρωμένο χαλί και δεν θα έρθουν ούτε εμπόδια, ούτε δυσκολίες, ούτε προβλήματα. Και μέσα από το γάμο μετά άρχισανε και περάσαμε ένα χρόνο, ήμασταν μόνοι μας, έρχεται η πρώτη εγκυμοσύνη, έρχεται το πρώτο παιδί, το 98 ήρθε η πρώτη μου η κόρη, όλα καλά, και πηγαίναμε πολύ καλά. Αλλά το 2002 έρχεται δεύτερη εγκυμοσύνη και στον τρίτο μήνα ο γιατρός μας προβλημάτισε, γιατί μας είπε ότι το παιδί, οι εξετάσεις δείχνανε ότι το παιδί μπορεί να είχε πολλές πιθανότητες να γεννηθεί με σύνδρομο Down. Και εκεί βέβαια ο γιατρός, δεν γνωριζόμασταν καλά τότε, ήταν με την πρώτη γέννα, έρχεται η δεύτερη, κάθε γιατρός και κάθε επιστήμονας ίσως τα βλέπουν έξω στον κόσμο διαφορετικά, θέλει να σου πει και την περίπτωση ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μπορείς, αν θέλεις, να την διακόψεις την κοίηση. Αλλά εμείς από κοινού και με προσευχή, βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε κάτι διαφορετικό, του λέω γιατρέ, ό,τι και να συμβεί εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά την εγκυμοσύνη. Και προσευχόμουν. Βέβαια η γυναίκα μου ήταν πολύ στενοχωρημένη, γιατί οι εξετάσεις δείχνανε ότι το παιδί θα έχει σύνδρομο Down. Πήγαμε σε κάποιους εξειδικευμένους γιατρούς, αλλά με κάποια στιγμή προσευχόμασταν στο σπίτι. Ήταν στον τέταρτο, στον πέμπτο μήνα, δεν θυμάμαι, προσευχόμασταν στο σπίτι και λέω στην κόρη μου την Βίκη, που ήταν 3,5 χρονών και δεν ήταν, δεν μίλαγε καθαρά. Λέω, Βίκη, έλα να προσευχηθούμε όλοι μαζί για το μωράκι, ο Κύριος να το θεραπεύσει, να είναι καλά. Η Βίκη δεν ήθελε και έλεγε, όχι, λέει, δεν θέλω. Και γονάτισα εγώ με τη γυναίκα μου και εκεί που προσευχόμασταν ξαφνικά ακούω την μικρή να λέει πολύ καθαρά, δεν είναι άρρωστη. Και το δεν είναι άρρωστη. Εγώ κατάλαβα ότι μας μιλάει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Και όντως μετά από λίγο καιρό ξαναπήγαμε πάλι στο γιατρό και μας λέει, ξέρετε κάτι, οι εξετάσεις δείχνουν και οι μετρήσεις δείχνουν ότι το παιδί, λέει, καλά θα πάμε. Βέβαια η γυναίκα μου μέχρι να γεννηθεί η μικρή, και δεν ξέραμε το φίλο, το μάθαμε μετά. Η Βίκη στην, εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ της προσευχής, έλεγε δεν είναι άρρωστη. Εμείς δεν ξέραμε ακόμα το φίλο του παιδιού. Και όταν πήγαμε στο γιατρό και μας είπε ότι είναι η κόρη σου, λέει, μια χαρά θα είναι και η δεύτερη, μου λέει. Και βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όντως γεννήθηκε, όλα φυσιολογικά, όλα καλά. Και προχωράγαμε. Εγώ εκείνη την περίοδο, όταν γεννήθηκε η Ελισάβετ, βρέθηκα, είχαμε το γυμναστήριο που είχαμε, το πουλήσαμε, αναγκαστήκαμε να το πουλήσουμε και βρέθηκα χωρίς δουλειά για ένα διάστημα. Προσευχόμουν πολύ έντονα και ένα απόγευμα η γυναίκα μου με τα παιδιά είχαν φύγει διακοπές στο χωριό μαζί με τους γονείς μου και με είχε πιάσει το παράπονο και έλεγα, Κύριε, έλεγα, κάνε κάτι με το θέμα της δουλειάς, πρέπει κάτι να κάνεις. Και ήμουν πολύ στεναχωρημένος και πήγα στην εκκλησία και εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ γίνεται μια προφητεία και μου λέει, Υιέ μου, εμπιστεύσουμε και εγώ θα απαντήσω την τελευταία φυλακή της νυχτός. Και έλεγα, Κύριε, πότε όμως θα είναι αυτή η τελευταία και πότε θα ενεργήσεις, Κύριε? Αλλά ήξερε ότι κάτι θα κάνει ο Θεός. Και μετά από λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, βγήκε μια προκήρυξη. Και έπρεπε, ήταν, η προκήρυξη αυτή θα έπαιρνε 500 άτομα στην αστυνομία. Και λέω, θα κάνω τα χαρτιά μου κι εγώ. Και προσευχόμουν να το αναλάβει ο Θεός. Δεν έβρισκα όμως μέσα στις προϋποθέσεις, στα χαρτιά που χρειαζόταν, το βασικό το χαρτί ήταν το πολιτήριο λυκείου. Εγώ όταν έφυγα από την Κομωτινή, Δεν το αναζήτησα, γιατί πλέον είχα το πτυχίο και δεν μου χρειαζόταν το απολυτήριο. Δεν έδωσα καν σημασία, δεν το ψάξα. Και έψαχνα, γύρισα το δικό μας, το δικό μου το σπίτι, δεν το βρίσκα πουθενά. Του πατέρα μου, στο χωριό ψάχνανε, δεν βρισκόταν το απολυτήριο, και ήταν Δευτέρα και την Τρίτη ήταν τελευταία μέρα που έπρεπε να καταθέσουν τα χαρτιά. Και λέω, Κύριε, αν είναι από σένα, εσύ μπορείς να μου το βρεις το απολυτήριο. Αν δεν είναι από σένα, δεν πειράζει, δεν θα κάνω την αίτηση. Και ξεκίνησα να φύγω για την εκκλησία, και εκείνη την ώρα με παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν διακοπές στην Καβάλα. Και μου λέει, τι έγινε? Μου λέει, δεν βρίσκω το απολυτήριο. Του λέω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και μου λέει, πήγαινε στο σπίτι μου, έχω ένα φάκελο, μου λέει, πράσινο, στην τάδε, εκεί στη βιβλιοθήκη, στη γωνία, κοίτα μήπως είναι μέσα. Λέω, τι δουλειά έχει, του λέω. Καλά, του λέω, άντε θα πάω. Είχα κλειδιά, πήγα στο σπίτι, ανοίγω το φάκελο, βρίσκω το απολυτήριο μέσα. Και έτσι καταθέτω τα χαρτιά. Και βέβαια, να μην τα απολυλογώ, έκανε χάρη ο Θεός, μπήκα στην αστυνομία και έφυγα για εκπαίδευση στην Κομωτινή, ήταν στην Ξάνθη. Δύσκολα βέβαια, γιατί έπρεπε να αφήσω την οικογένεια με τα δύο τα παιδιά, τη γυναίκα μου, τα δύο τα παιδιά. Πέρασε ο καιρός όμως, επέστρεψα εδώ στην Αθήνα, ξεκίνησα τη δουλειά, όλα καλά. Περνάγανε τα χρόνια, έτσι. Από την αρχή, όταν είχα γυρίσει από την Κομωτινή, είχα προσκοληθεί στην εκκλησία και στην νεολαία της Αθήνας, και αφού βέβαια έκανα οικογένεια, μου προτείνανε να γίνω διάκονος εκεί στην εκκλησία στην Κεντρική, και το δέχτηκα, και με τη χάρη του Θεού εργαζόμασταν. Περνάγανε τα χρόνια, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, ωραία περνάγαμε, και κάποια στιγμή το 2010 έρχεται και μία τρίτη εγκυμοσύνη. Δεν το επιδιώκαμε εμείς βέβαια, γιατί τα κορίτσια, η μεγάλη ήταν 12 χρονών, η μικρή ήταν 8. Λέμε, εντάξει, τώρα πολύ καλά πάμε, με δύο παιδιά, μια χαρά είμαστε. Και έρχεται μία τρίτη εγκυμοσύνη. Εγώ όταν κάθε φορά, σε κάθε εγκυμοσύνη της γυναίκας μου, πριν μου πει ότι είναι έγκυος, έβλεπα ένα όνειρο. Έβλεπα ότι έβαζα το χέρι μου και πιάνε ένα ψάρι. Την πρώτη φορά που είδα στη Βίκη, είχα δει ένα ψάρι. Το έπιασα στα χέρια μου και λέω, ξυπνάω το πρωί, της λέω, ξέρεις, ήταν ένα ψάρι. Α, μου λέει, ξέρεις κάτι, μάλλον, μου λέει, θα είναι το παιδί μας. Και όντως, μετά από λίγες μέρες διαπιστώνουμε ότι είναι έγκυος. Στη δεύτερη βλέπω πάλι ότι πιάνω ένα ψάρι. Και λέω τώρα, λέω, το έμαθα, λέω, λέει ναι. Στην τρίτη εγκυμοσύνη όμως, μου δείχνει ο Θεός ένα ενύπνιο, ότι ψάρευα με καλάμι και έπιασα ένα μεγάλο ψάρι. Ήταν πολύ, δυσκολευόμουν να το βγάλω. Και λέω, τώρα αυτό, λέω, πέρασαν 8 χρόνια, αποκλείεται, λέω, να είναι τρίτη εγκυμοσύνη. Και μετά από λίγο καιρό μου λέει, ξέρεις, είμαι έγκυος πάλι. Και λέω, Κύριε, λέω, αυτό ήταν διαφορετικό όμως, το ψάρι. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πηγαίναμε καλά, η εγκυμοσύνη πήγαινε καλά μέχρι τον τρίτο μήνα. Μέσα της εγκυμοσύνης ο Κύριος μας πέρασε έτσι μια πολύ καλή εκπαίδευση, και με τη δεύτερη και με την τρίτη, αλλά η τρίτη ήταν και χαριστική όμως. Η τρίτη εγκυμοσύνη, αγαπητά αδέρφια, ενώ την μία εβδομάδα πήγαμε στον γιατρό και μας είπε ότι είσαστε η πιο εύκολη περίπτωση που έχω αυτή την περίοδο. Έχω τη γυναίκα με αυτό το πρόβλημα, που είναι έγκυος, έχω αυτή, μας τα έχει παρουσιάσει όλα μαύρα. Αλλά εσείς, λέει, παιδιά, είσαστε καλύτερη περίπτωση. Βέβαια, με τον γιατρό είχαμε φτάσει σε μια έτσι σχέση που μιλάγαμε πολύ φιλικά και ήξερε για τον Κύριο, του είχαμε μιλήσει για τον Κύριο, και του είχαμε μιλήσει και στην περίπτωση της Ελισάβετ δηλαδή. Και αφού φύγαμε από τον γιατρό, βλέπω ένα ενύπνιο. Είδα ένα ενύπνιο ότι προσπαθούσα να ανέβω μια πέτρινη γέφυρα, μεγάλη πέτρινη γέφυρα, κράταγα τη γυναίκα μου, και σιγά σιγά, όταν φτάσαμε στην κορυφή της γέφυρας αυτής, από κάτω είχε θάλασσα, ενώ ξεκινήσαμε από την πλευρά από εδώ που ήταν στεριά, όταν έφτασα στην κορυφή είχε θάλασσα από κάτω, αλλά η γέφυρα αυτή είχε κάτι τεράστιες τρύπες που άρχισα να αγχώνομαι για το πώς πρέπει να περάσω τη γυναίκα μου, λέω, αλλά πρέπει να την περάσω με ασφάλεια, μην πέσουμε μέσα, λέω, και πνιγούμε. Και με μεγάλο αγώνα, με αγωνία, σιγά 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 καταφέραμε και κατεβήκαμε αυτή τη γέφυρα. Πατήσαμε μέσα στη θάλασσα, το νερό ήταν μέχρι το γόνατο βέβαια, δεν ήταν πολύ το νερό, και αφού κάναμε λίγα βήματα μέσα στο νερό, ανεβήκαμε στην προβλήτα. Και όταν φτάσαμε εκεί στην προβλήτα, βλέπω ήταν ένα τείχος κάτω από τη γέφυρα που χώριζε τη θάλασσα με τη στεριά από εδώ, ήταν ένας τείχος σαν αυτά του κάστρου, το τείχο το μεγάλο. Και ήταν ένας άνθρωπος και του λέω, εδώ έχει μια πόρτα, του λέω, μπορούμε να ξαναβγούμε, του λέω. Μου λέει ναι. Και ανοίγουμε την πόρτα και ξαναβρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο που ξεκινήσαμε. Ξυπνάω το πρωί, λέω στη γυναίκα μου, λέω αυτό και αυτό, λέω, είδα. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, κάτι κακό, μου λέει, δεν μου αρέσει, μου λέει, αυτό το ενύπνιο. Ελπίζω, μου λέει, να μην μας συμβεί τίποτα. Και μετά από λίγες μέρες, ενώ ήμουν εγώ στη δουλειά, νύχτα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σπάσανε τα νερά. Και ήταν στο τέλος του έκτου μήνα. Ήταν το μωρό, έτσι όπως μας το βγάζαν στον υπέρυχο, ήταν 900 γραμμάρια. Οπότε φεύγω από τη δουλειά κατευθείαν, την παίρνω, πάμε στο μαιευτήριο και μας λέει ο γιατρός, παιδιά, λέει, πάμε για να το βγάλουμε το παιδί με κεσαρική. Δεν γίνεται, λέει, κάτι άλλο. Το μόνο, λέει, μπορώ να κάνω, μια ένεση, να σταματήσουν οι πόνοι για να μπορέσουν λίγο να βοηθηθούν τα πνευμόνια του παιδιού να μην δυσκολευτεί όταν θα βγει. Θα μπει θερμοκοιτίδα υποχρεωτικά 3 μήνες και βλέπουμε. Βέβαια το συζητάγαμε με τον γιατρό, του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, του λέω, να γίνει κάτι, μου λέει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, μόνο ο Χριστός, μου λέει, αν βάλει το δάχτυλο και κλείσει την τρύπα. Λέω, γιατρέ, του λέω, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, του λέω. Λέω, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, πάντως εγώ ανθρωπίνος θα βλέπω ότι πάμε για γένα. Εκεί βέβαια ξεκινήσαμε έναν αγώνα, στενοχώρια, η γυναίκα μου έκλαιγε, εγώ προσπαθούσα να την παρηγορήσω, αλλά μέσα μου γινότανε, πέρναγα πολύ δύσκολα. Βέβαια τα αδέρφια από την πρώτη στιγμή που το μάθανε αρχίσανε και κάνανε αλυσίδα προσευχής στην εκκλησία, όλα τα αδέρφια, και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί εδώ φαίνεται η αγάπη των αδερφών, φαίνεται ότι είμαστε μια οικογένεια και ο ένας πονάει για τον άλλον, χαίρεται με τη χαρά του και πονάει με τον πόνο. Και με είχε συγκλονίσει αυτό το ενδιαφέρον των αδερφών, με παίρνανε συνέχεια τηλέφωνο. Περάσανε 2 μέρες και δεν ξεκινάγανε, γιατί ο γιατρός μου είπε ότι μόλις τελειώσει η επιρροή στο 24ωρο της ένεσης θα ξεκινήσουν οι πόνοι και θα τη βάλω στο χειρουργείο. Οπότε την Παρασκευή πήγαμε Κυριακή και ακόμα δεν είχε ξεκινήσει. Λέω, γιατρέ, τι θα κάνουμε, μου λέει, θα δούμε, λέει, θα το παρακολουθήσουμε έτσι. Οπότε βέβαια άρχισε, μου λέει, πρέπει να ξεκινήσουμε, μου λέει, μια αντιβίωση, ισχυρή αντιβίωση για να μην πάρει μικρόβιο το μωρό και θα δούμε. Πήγαμε έτσι 13 μέρες μέσα στο νοσοκομείο, με πλήρη ακινησία στη γυναίκα μου, δεν έπρεπε να κουνιέται καθόλου, μόνο έπρεπε να σηκώνει, μπορούσε να σηκώσει λίγο το κορμί της 30 μοίρες από το στρώμα. 13 μέρες στο νοσοκομείο, τα έξοδα βέβαια τρέχανε γιατί ήταν το νοσοκομείο ιδιωτικό. Και κάποια στιγμή λέω στον γιατρό, τι θα κάνουμε, του λέω, γιατρέ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Μου λέει, θα σας βγάλω, μου λέει, και θα πάτε στο σπίτι. Και λέω, πώς θα, λέει, θα σου πω, μου λέει, τι θα προσέχεις, τι θα κάνεις, θα σου δώσουμε και ένα μηχάνημα και θα κάνεις, μου λέει, το νοσοκόμο. Και βγαίνουμε στο σπίτι και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ξεπεραστήκαν κάποια εμπόδια μέσα στο νοσοκομείο για να μας δώσουν αυτό το μηχάνημα που μου είπε ο γιατρός, και πήγαμε στο σπίτι και για 2 μήνες η γυναίκα μου ήταν σε πλήρη ακινησία, δεν έπρεπε να κουνηθεί καθόλου, τίποτα, φαγητό, τουαλέτα, μπάνιο, εκεί στο κρεβάτι προσπαθούσα να την βοηθήσω όσο γίνεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό, πέρασε ο καιρός και έφτασε, όταν πλησιάσαμε, όταν κλείσαμε τον 8ο μήνα, πήγαμε, πάτησε, μπήκε την πρώτη μέρα στον 9ο μήνα, λέει ο γιατρός, παιδιά, λέει, τώρα πάμε να γεννήσουμε, τελείωσε. Και εκείνο το βράδυ βέβαια, πριν φύγουμε για το νοσοκομείο, αγωνία, η γυναίκα μου μου λέγει τώρα πώς θα είναι το παιδί, που τόση αντιβίωση 2 μήνες, μου λέει τι παιδί θα δούμε, τι θα αντικρίσουμε. Και βέβαια ανοίγω τη γραφή και της λέω κάτσε, λέω να ανοίξουμε τη γραφή, και μας έδωσε ο Κύριος ένα ωραίο έτσι, άμα το βρω, θέλω να το βρω αγαπητά αδέρφια, έτσι είναι ωραία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ήτανε «Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάτιον είναι σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου, ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού. Ιδού κληρονομίαν παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας». Αυτό μας έδωσε ο Κύριος εκείνο το βράδυ και λέω «όλα θα πάνε καλά». Θα δεις, λέω, ότι θα πάμε αύριο και θα πάνε όλα καλά και δεν θα τρέχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όντως πήγαμε πρωί-πρωί στο νοσοκομείο, σε μισή ώρα, σε μία ώρα, γιατί ήταν κεσαρική, βγήκε ο Λευτέρης, μου λέει ο γιατρός, τόσο ζωηρό παιδί, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει. Έκλαιγε και φώναζε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν κάθισε, αγαπητά αδέρφια, ούτε 3 μέρες δεν έκατσε στη θερμοκοιτίδα. Μικρούλης βέβαια γεννήθηκε, ήταν 2 κιλά, αλλά μεγάλωσε, τώρα είναι ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί κάνει θαυμάσια, αγαπητά αδέρφια. Και όπως είπε ο αδερφός Σωτήρης, κάθε φορά που σκέφτομαι και έτσι καλούμε να κάνω την ομολογία μου, λέω Κύριε, λέω, είναι ευκαιρία, θυμάμαι που ήμουνα, γιατί ήμουνα νεκρός ήμουνα. Όπως όλοι μας, έξω στον κόσμο, δεν ξέραμε, δεν είχαμε ούτε, δεν ξέραμε τι θέλουμε, δεν ξέραμε που πάμε, που βαδίζουμε. Και ήρθαμε στον Κύριο και μας τα χάρισε όλα. Μου χάρισε μια ευλογημένη οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, προσευχόμαστε για όλα τα παιδιά, ο Κύριος να τα προστατεύει, να τα οδηγεί και εμάς βέβαια να μας δίνει σοφία και νουθεσία, έτσι να τα μεγαλώσουμε όπως ο Κύριος θέλει, να μάθουμε όλοι μας να έχουμε πηξίδα το Λόγο του Θεού. Και βέβαια μια τελευταία έτσι εμπειρία θέλω να σας πω και θα δώσω τον λόγο στον αδερφό του Παναγιώτη. Ήταν μια Κυριακή, ένα Σάββατο βράδυ, κάτι συζητάγαμε με τη σύζυγό μου για τα παιδιά, κάτι θέλανε. Εγώ είχα αντίθετη γνώμη, η γυναίκα μου έλεγε όχι, άστα. Ήρθαμε σε μια κόντρα το Σάββατο, ξημερώνει το πρωί την Κυριακή, εμένα η καρδιά μου ήταν λίγο κουμπωμένη, έλεγα Κύριε τι θα κάνω τώρα, δεν μπορώ, δηλαδή είχε χαλάσει η καρδιά μου. Φεύγουμε για να πάμε στην εκκλησία και προσευχόμουν και έλεγα Κύριε θέλω να μου μιλήσεις σήμερα, αν δεν μου μιλήσεις δεν μπορώ να πάρω σώμα και αίμα, και θέλω, και μάλιστα έγινε το κήρυγμα, πολύ ωραίο το κήρυγμα, αλλά εμένα η καρδιά τίποτα, πέτρα. Γονατίσαμε λίγο πριν την κοινωνία για προσευχή, να ζητάω από τον Κύριο και να λέω Κύριε θέλω να μου μιλήσεις, αλλά θέλω να μου μιλήσεις με αυτή την αδερφή. Και μάλιστα η προσευχή μου ήταν ούτε καν δεν ψιθύριζα, στη σκέψη μου, και έλεγα Κύριε θέλω να μου δώσεις σοφία για το πώς πρέπει να κυβερνάω τον οίκο μου. 5 προφητείες είχαν γίνει, δεν είχε, η αδερφή αυτή δεν άνοιξε το στόμα της καθόλου. Δεν μου μίλησε ο Κύριος, σηκωνόμαστε για την Θεία Κοινωνία. Εγώ έλεγα Κύριε δεν μου μίλησες, δεν μπορώ να πάρω σώμα και αίμα σήμερα. Και λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρεσβύτεροι να μοιράζουν το σώμα και το αίμα, πληρώνεται η αδερφή με Πνεύμα Άγιο τόσο δυνατά, που πληρώθηκα και εγώ γιατί κατάλαβα ότι λέω Κύριε τελευταία στιγμή θα μου μιλήσεις. Και η αδερφή ξεκίνησε την προφητεία, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Δεν είπε ούτε λέγει ο Κύριος στην αρχή. Λέει ζήτησες να σου μιλήσω με το στόμα μου. Ούτε λέγει Κύριος. Και μου λέει ο κυβερνήτης, θυμάμαι τα λόγια, ο κυβερνήτης Εγώ ήθελα να μάθω, να με οδηγήσει πώς θα κυβερνάω. Και λέω, κυβερνήτης, όταν βγάζει το πλοίο στα βαθιά και αρχίζουν τα κύματα και σηκώνονται και ο άνεμος το χτυπάει το πλοίο, χαμηλώνει και αρχίζει και βλέπει την πηξίδα που είναι ο λόγος του Θεού. Και λέω, Κύριε, λέω, εκεί βέβαια με έκανε. Έλειωσα εκεί πέρα και ευχαριστώ τον Κύριο. Και αγαπητά αδέρφια, έτσι θέλει να βάλουμε πηξίδα το λόγο του Θεού στη ζωή μας. Και αυτός θα μας οδηγήσει και θα μας πάει με ασφάλεια στο λιμάνι που είναι ο ουρανός και θα είμαστε αιώνια στον Κύριο κοντά. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.